Σκέφτηκε σάραγε ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή, όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκε σάραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει.
Ζούμε λοιπόν σε ένα εξπρές, όλοι εμείς. Ζούμε όμως και σε μία πόλη, μία παλιά πόλη με πολλές στρώσεις, πολλές ιστορίες, διάσημες πολιτικά και κοινωνικά, άσημες μικροϊστορίες, και ο συγγραφέας τον οποίο θα καλημερίσω αμέσως τώρα όχι απλώς αγαπάει αυτές τις μικροϊστορίες, πολλές φορές τον έχουν απασχολήσει, γιατί ακριβώς νομίζω, τουλάχιστον εγώ, ότι με τον τρόπο αυτό θέλει να γνωρίσει καλύτερα την πόλη στην οποία σταμάτησε το δικό του εξπρες και γεννήθηκε. Είναι ο Σάκης Ερέφας και θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο του «Πέτατο στη θάλασσα». Αν μου επιτρέπετε να πω, καθώς το έχω διαβάσει, μπορώ να πω ότι για μένα είναι από τα καλύτερά του, μπορεί και το καλύτερό του, μέχρι το επόμενο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Σάκης Ερέφας, τον οποίο θα καλημερίσω ευθύς αμέσως για να μάθουμε αυτή τη μισή ώρα πιο πολλά για αυτό το βιβλίο πριν πάμε το απόγευμα στις 7 στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, όπου θα γίνει η παρουσίαση. Εκδόσεις Μετέχμιο και αυτό το βιβλίο του Σάκη Ερέφα. Καλημέρα, καλημέρα Σάκη.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, αυτές οι μικροϊστορίες της πόλης και αυτά τα σκοτεινά σημεία της, για τα οποία δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, σε απασχολούν αρκετές φορές στη συγγραφική σου πορεία. Γιατί?
Ναι, και σε πολλά βιβλία μου ζουμάρω, ας το πούμε έτσι, σε τέτοιους χώρους της πόλης, σε χώρους κοινόχρηστους, πολυπερπατημένους, πολυσύχναστους, που τους διασχίζουμε κάθε μέρα και δεν μας περνάει από το μυαλό ποιες σελίδες της ιστορίας της πόλης έχουν γραφτεί στους τόπους αυτούς. Ένας από αυτούς τους τόπους είναι και τα σκαλάκια στην Προκυμαία μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Όλοι τα ξέρουμε. Όλοι έχουμε κάτσει εκεί να φάμε σπόρια, να πιούμε μπύρες, να δούμε ήλιο βασίλεμα, να ακούσουμε μουσικές, να περιμένουμε το επόμενο δρομολόγιο για το καραβάκι, για τη βόλτα στο Θερμαϊκό. Άρα είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι αυτόν τον τόπο. Όταν λοιπόν πριν από 15 περίπου χρόνια έπεσα πάνω στο δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία στα 1963 για αυτήν την παιδοκτονία που η μητέρα αυτή πέταξε το παιδί της από αυτά τα σκαλάκια στην θάλασσα και το παιδί φυσικά πνίγηκε. Ομολογώ ότι αναστατώθηκα. Mm. Αυτό ήταν κυρίως το στοιχείο, ένα από τα δύο στοιχεία που με συγκλώνησαν σε αυτή την ιστορία. Το ένα στοιχείο είναι το πόσο πολυσύχναστο είναι αυτό το μέρος και πόσο ανυποψίαστοι είμαστε εμείς που συχνάζουμε στο μέρος αυτό χωρίς να περνάει καν από το μυαλό μας, και ευτυχώς θα έλεγα, με τι είναι στοιχειωμένο αυτά τα σκαλάκια.
Mm.
Το δεύτερο κομμάτι που με παρακίνησε, έτσι με ερέθησε να γράψω, έβαλε το μυαλό μου μπρος, είναι οι συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτή η παιδοκτονία. Η μάνα αυτή ζούσε στη Γερμανία, είχε το παιδί της χωρισμένη, την είχε εγκαταλείψει ο άντρας της, είχε το παιδί της σε ένα ίδρυμα καλογριών, αλλά όταν έγινε νοσέτος της είπαν ότι ο κανονισμός δεν επιτρέπει πια να είναι το παιδί εκεί, θα πρέπει να το πάει σε ένα άλλο ίδρυμα και να πληρώνει ένα πολύ σεβαστό ποσό. Αυτή ήταν μια βιομηχανική εργάτρια. Δεν μπορούσε λοιπόν να το σηκώσει αυτό το έξοδο, ούτε μπορούσε να πάει το παιδί να το αφήσει στους παππούδες σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωνε και η μεγάλη της κόρη μαζί με τους παππούδες εδώ, γιατί αυτό το παιδί δεν είχε χαρτιά ότι ήταν από τον πατέρα του, δεν είχε αναγνωριστεί. Άρα λοιπόν πώς θα πήγαινε στη δεκαετία του 60, στο κάνουμε εικόνα.
Βέβαια.
Μία μάνα με τον μπασταρδάκι στο χωριό να το αφήσει, ήταν αδύνατον αυτό το πράγμα. Mm. Συνεπώς λέει θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να το πάω στον Άγιο Στυλιανό, το δημοτικό βρεφοκομείο. Παίρνει το τρένο, έρχεται εδώ, πηγαίνει με τα πόδια για να γλιτώσει και τα έξοδα του αστικού λεωφορείου μέχρι τον Άγιο Στυλιανό, είναι μεγάλη η απόσταση, και στον Άγιο Στυλιανό δεν το δέχονται. Επειδή δεν έχει χαρτιά και ούτε καν ονοματοδοσίας, αλλά ούτε και ποιος είναι ο πατέρας. Εγώ βάζω και κάποιο άλλο στοιχείο μέσα στο μυθιστόρημα, για να μυθιστορηματικό, για ποιον άλλο λόγο δεν το δέχτηκαν.
Δεν το δέχτηκαν.
Οπότε η μητέρα αυτή τριγυρνάει απεγνωσμένη, απελπισμένη στην πόλη, κουρασμένη, και κάποια στιγμή αργά το απόγευμα φτάνει στον Λευκό Πύργο, κάθεται σε ένα παγκάκι, αποκαμωμένη, το μωρό κοιμάται, το χαϊδεύει, του λέει διάφορα λογάκια, βλέπει γύρω άλλα ζευγάρια με τα καρότσια, με τα μωράκια τους μέσα, ευτυχισμένες οικογένειες, και της μπαίνει η ιδέα, όπως είπε η ίδια στην απολογία της στην αστυνομία, άκουσα μια φωνή μέσα μου να μου λέει πέτα το στη θάλασσα, σηκώνεται όταν πια έχει σκοτεινιάσει και πηγαίνει και ρίχνει το παιδί στη θάλασσα. Στη συνέχεια παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει στο χωριό στους γονείς της.
Αυτή λοιπόν είναι η κεντρική ιστορία, έτσι.
Αυτή είναι η κεντρική ιστορία που με συγκλώνησε, γιατί δεν έρχεται μια μάνα από τη Γερμανία ως τη Θεσσαλονίκη και να το πνίξει εδώ το παιδί. Ποτάμια, θάλασσες και λίμνες έχει και η Γερμανία. Συνεπώς δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Ήταν, θα έλεγα, ο τελικός κρίκος που έσφιξε γύρω της μέσα σε ένα περιβάλλον απόρριψης και αποκλεισμού από παντού. Mm.
Και αυτή λοιπόν είναι η κεντρική ιστορία. Είπες ότι πριν από 15 χρόνια, άρα ναι, το 2000 περίπου, ανακαλύπτεις. Ναι. Είναι κάτι που το συνηθίζεις, Άκη, αυτό, να σου αρέσει να κοιτάς τις ναι, παλιές εφημερίδες, τα παλιά αρχεία, τις ναι, παλιές ναι, ιστορίες.
Εδώ και 40 χρόνια ναι, ερευνώ και βρίσκω υλικό το οποίο χρησιμοποιώ συγγραφικά. Όχι μόνο για μυθιστορήματα, για θέατρο, αλλά και για βιβλία γύρω από την ιστορία της Θεσσαλονίκης, για αρθρογραφία.
Αλλά και για σένα, νομίζω.
Και για μένα
και
ακόμα.
Για σένα,
γιατί
για να μάθεις την πόλη σου.
Ναι, καμιά φορά με ρωτούν, ας πούμε, και για ποιο λόγο να πρέπει κανένας να ξέρει την πόλη του, δεν αρκεί που ζεις μέσα σε αυτήν. Και η απάντησή μου είναι Όχι, γιατί όσο μαθαίνεις την πόλη, την ιστορία μιας πόλης και την μικροϊστορία που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί την επίσημη μεγα ιστορία την ξέρουμε από τα βιβλία και την επίσημη ιστορία, αλλά την μικροϊστορία που συνθέτουν οι δρόμοι, τα πάρκα,
έτσι
τα κτίρια, οι άνθρωποι.
Επειδή έχω την ίδια πετριά, σε κατανοώ απολύτως.
Ναι, όσο τα μαθαίνεις αυτά, τόσο πιο πολύ γίνεται δική σου η πόλη. Δεν είσαι ένας ξένος που βολτάρει μέσα της επειδή έτυχε να γεννηθεί.
Αυτή όμως η ιστορία, εκτός από το την ανακαλύπτει στο 2000, νομίζω ότι κάπου υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, στο «Εδώ τόπι βίας» του 2012,
βεβαίως,
εκείνη την
ένα
έκδοση.
Ένα κεφάλαιο είναι από το «Εδώ τόπι βίας»,
έτσι,
όπου
σημαδεύονται... Άρα πολλά χρόνια σε παιδεύει αυτή η ιστορία.
Πολλά χρόνια, και πιο πριν από τους τόπους βίας είχε γίνει και ποίημα το οποίο είχε δημοσιευτεί σε μια συλλογή
το
μου.
Οποίο υπάρχει.
Το οποίο αναδημοσιεύω τώρα μέσα στο μυθιστόρημα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν ήταν κάτι που γυρνούσε στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να δημιουργήσω κάτι με αυτό, αλλά δεν μου έφτασε ούτε το ποίημα, ούτε το βιβλίο τόπι βίας. Και έτσι ήρθε η ώρα επιτέλους και ασχολήθηκα για περίπου 2 χρόνια με την έρευνα και τη συγγραφή του βιβλίου.
Και ενώ είναι ένα βιβλίο το οποίο... Συγγνώμη, σε έκοψα. Και ενώ είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι προφανώς πάρα πολύ δουλεμένο και αυτό φαίνεται με τα σύντομα κεφάλαιά του, τα οποία έχουν επίσης ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή και η δομή του βιβλίου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την ίδια στιγμή μιλάμε πάντα για μια ιστορία η οποία έγινε, είναι πραγματική, πριν 62 χρόνια, Μεγάλη Παρασκευή του 63. Γύρω από την κεντρική αυτή ιστορία, ταυτόχρονα, σύγχρονα και μεταγενέστερα, έχεις άλλες ιστορίες σαν πεταλίδες και προγενέστερες κάποιες, πολύ προγενέστερες. Έχεις αυτές τις σαν πεταλίδες κολλάνε σε αυτή την ιστορία και αναφέρεσαι και σε συγκεκριμένα γεγονότα ιστορικά επίσης εκείνης της εποχής,
ναι,
που μπορεί
γιατί...
να είναι η διαφθορά στις παράνομες υιοθεσίες, μπορεί να είναι μια ιστορία που δεν την ήξερα σαν και καθόλου. Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία με τα νεογνά μούμιες στις οφίτες των παλιών σπιτιών της Αθήνας. Mm-hmm. Μπορεί να είναι η δολοφονία του Λαμπράκη και είναι ο ρόλος του αστυνομικού διευθυντή Φεριδά, το σκάνδαλο με τον κουμπάρο του Καραμαλή, ο ψυχρός πόλεμος. Όλα αυτά γιατί τα βάζεις μες στο βιβλίο?
Γιατί καμία ιστορία δεν είναι μόνη της.
Mm.
Μία ιστορία υπάρχει μέσα σε κάποια συμφραζόμενα που κάποιος που γράφει οφείλει να τα βρει και να την φωτίσει πολυπρισματικά και πολυφωνικά αυτήν την ιστορία για να καταλάβει κανείς
την εποχή,
την εποχή, τις συνθήκες που φτιάχνεται αυτή η ιστορία. Εδώ λοιπόν η χρήση των πολλών κεφαλαίων και των πολλών ιστοριών και των πολλών φωνών, mm-hmm, ακριβώς αυτό θέλει να δείξει, το πλαίσιο μέσα στο οποίο το κοινωνικό, το πολιτικό, το καθημερινό, το κοινωνικό, mm-hmm, την κοινωνία της πόλης, την τοπική, το εμπόριο φυσικά των παράνομων βρεφών που γινόταν.
Το έχεις μελετήσει, έχεις διαβάσει αρκετά γι' αυτό. Είδα και τη βιβλιογραφία πίσω και τις αναφορές, ναι, που έχεις.
Και μάλιστα σήμερα, ναι, θα είναι στην εκδήλωση και η Έγλι Μπρούς.
Ακριβώς.
Που έχει γράψει ένα από τα βιβλία «Η κοινωνική ανθρωπολόγος».
Το λόγο της κρίσεως σας χαρίζω το παιδί μου, αυτό το πραγματικά, ναι, σπουδαίο βιβλίο για το θέμα
εξαιρετικό,
που πραγματεύεται, εξαιρετικό.
Οπότε χρειάστηκε να ανατρέξω και στην βιβλιογραφία και στην έρευνα, αλλά όλα αυτά όταν έχεις τόσο πολύ υλικό μέσα σου, στη διάθεσή σου, ο μηχανισμός μετά είναι πώς θα το κρύψεις από τον αναγνώστη. Δεν πρέπει να φαίνεται το διάβασμα που έχεις κάνει.
Ούτε το δικό σου πέδεμα. Γιατί παιδεύτηκες πάρα
όχι,
πολύ γι' αυτό.
Όχι,
και όντως το κάνεις. Τώρα, επειδή είπες τη λέξη πολυφωνία, έχεις βάλει τόσες πολλές φωνές να μιλούν στο βιβλίο αυτό και θέλω να σου πω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή το απόλαυσα. Ο λογοτεχνικός σου τρόπος είναι απίστευτος. Τώρα μου έρχεται, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Καλά, όταν μιλάει, ας πούμε, η γυναίκα που εργάζεται στον Άγιο Στυλιανό, οι λέξεις που βάζεις στα στόματα αυτών των ανθρώπων είναι οι λέξεις που είναι διαφορετικές. Ξέρω εγώ, όταν μιλάει η δεσμοφύλακας, έχεις τη λέξη, τη θυμάμαι τώρα, φυλάκισα.
Η φυλάκισα, ναι.
Ναι, όχι φυλακισμένη, οι φυλάκισες, ναι. Λέει.
Οι φυλάκισες ήταν οι φύλακες.
Ναι.
Πρέπει όταν χτίζεις έναν χαρακτήρα για να τον βάλεις να συμμετέχει μέσα σε ένα μυθιστόρημα ή και σε ένα θεατρικό έργο φυσικά και σε ένα κινηματογραφικό έργο, πρέπει να προσπαθείς να μπεις λίγο στην ψυχολογία του και στο πώς φυσικά θα μπορούσε και θα του τέριαζε να μιλάει ο άνθρωπος αυτός από τη θέση από την οποία μιλάει. Mm. Από το ρόλο τον οποίο έχει, από το επάγγελμα που κάνει, από το φίλο του, αν είναι άντρας ή γυναίκα.
Βέβαια.
Από την ηλικία του, όλο αυτό το πράγμα.
Από το μορφωτικό του επίπεδο, από τη περιραίωση ατμόσφαιρά του, τα πάντα όλα. Ναι, το κάνεις αυτό.
Ας πούμε, είναι... που ανεβάζει την μύδια του κερουμπίνη.
Βέβαια, άλλος λόγος.
Με άλλο τρόπο, έτσι. Γιατί είναι συνθέτης. Άρα λοιπόν, αυτά είναι και τα ωραία στοιχήματα, βέβαια.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Είναι πάρα πολύ δουλειά αυτό.
Είναι
δηλαδή,
γλυκιά δουλειά.
Είναι... Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω.
Είναι όμως... γλυκός παιδεμός, θα έλεγα.
Είναι απίστευτη η μονόλογη αυτών των γυναικών, είναι και των ανδρών, των προσώπων του βιβλίου σου. Είναι λίγο ένα υβριδικό είδος αυτό που έχεις κάνει και στο βιβλίο αυτό, ειδικά στο βιβλίο αυτό.
Ναι.
Είναι λογοτεχνία με ιστορία και μικροϊστορία. Μου θυμίζει λίγο το
βιβλίο. Και φωτογραφία.
Και φωτογραφία. Είναι λίγο σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, αλλά εκείνη την ώρα κλικάρεις για να δεις και το κάτι από την εικόνα. Από...
Ναι.
Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον είδος. Με συγκίνησες πάρα πολύ στην αναφορά που κάνεις, χωρίς να το αναφέρεις. Εντάξει, αναφέρεις μια φράση από ένα βιβλίο που και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, το Χρονοκαταφύγιο του Κωνσποντίνοφ, αλλά
ναι.
Όλο το κεφάλαιο με το μουσείο είναι αφιέρωμα στον Κωνσποντίνοφ και στο Χρονοκαταφύγιο.
Ναι.
Και είναι υπέροχο.
Ναι, και ήτανε, βρήκα διαβάζοντας το βιβλίο του Κωνσποντίνοφ για το πώς μπορεί κανείς να αναπαραστήσει μια εποχή. Είδα να είναι με πολύ καθαρό τρόπο κάτι που χρόνια κυκλοφορεί στο μυαλό μου και το έχω με κάποιο τρόπο περάσει και σε άλλα έργα μου, αλλά στο βιβλίο του Κωνσποντίνοφ το είδα πάρα πολύ ωραία δοσμένο. Οπότε είπα θα φτιάξω και ένα φανταστικό μουσείο της δεκαετίας του 60 μέσα στο βιβλίο.
Ναι. Λοιπόν, ό,τι και αν σας πούμε για το βιβλίο αυτό είναι λίγο. Εμένα δεν μου φτάνει αυτή η λιγότερα από μισή ώρα που μιλάμε με τον Σάκη Σερέφα, αλλά αυτό που σίγουρα θα σας πω είναι ότι σήμερα σε 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης παρουσιάζεται το βιβλίο. Φυσικά θα είναι και ο συγγραφέας. Θα είναι εκεί, αναφέραμε ήδη, η κοινωνική ανθρωπολόγος η Έγλη Μπρούσκου, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κοτσιφός και δύο σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Ανδρέας Βουτσινάς. Θα δραματοποιήσουν αποσπάσματα του βιβλίου, ο Παναγιώτης Καμπούρης και Ξένια Παρασκευοπούλου. Το βιβλίο είναι τα ΜΑΜ για θεατρικό, η ιστορία και ο τρόπος του. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει.
Το έχω ήδη μεταγράψει σε θεατρικό, αλλά με μια εντελώς διαφορετική φόρμα. Είναι ένα θεατρικό που εκτελήσεται στο σήμερα, ένας ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Όλο το έργο εκτελήσεται μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο με κάποιους ακροατές που έχουν δηλώσει συμμετοχή, όπως δηλώνουν στα τηλεπαιχνίδια στην τηλεόραση. Αυτό είναι ραδιοφωνικός διαγωνισμός.
Ωραία.
Και αυτοί οι ραδιοακροατές που συμμετέχουν και προσπαθούν να αναπαραστήσουν με τη βοήθεια κάποιου την ιστορία αυτή όλη. Ο καθένας αναλαμβάνει από έναν ρόλο από αυτούς που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει διάδραση με τους ακροατές οι οποίοι τηλεφωνούν και με κάποιον τρόπο πιέζουν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση την εξέλιξη του έργου. Το έπαθλο είναι μια εβδομάδα διακοπές δωρεάν στο Παρίσι, γι' αυτό και ο τίτλος του έργου λέγεται «Διακοπές στο Παρίσι».
Υπάρχει το Παρίσι. Υπάρχει το Παρίσι στο βιβλίο, αλλά θα προδώσουμε και αυτή την ιστορία. Εξαιρετικά, το περιμένω πώς και πώς.
Το τέλος παίρνει μια αναπάντεχη τροπή και γίνεται εντελώς ανθρωποφαγικό πια μεταξύ των παικτών που παίρνουν μέρος εκεί και δεν αντέχουν πια φτάσουν αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος.
Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, αλλά αυτό το ανθρωποφαγικό το βάζεις πάρα πολύ στο βιβλίο, με όλα εκείνα τα likes και τις αναρτήσεις που θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ο Φρυδάς στο σήμερα.
Ακριβώς.
Σάκη Σερέφα, να είναι καλοδιάβαστο. Αξίζει να το διαβάσουμε.
Πολύ.
Εγώ θα το ξαναδιαβάσω, πρέπει να σου πω, γιατί έχει σημεία, άμα δεις το βιβλίο μου, είναι τσακισμένο σε πάρα πολλά σημεία.
Χαίρομαι.
Για να τα ξαναδιαβάσω.
Χαίρομαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ που μιλήσαμε σήμερα. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα να σας αποχαιρετήσω με ένα τελευταίο τραγούδι και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε για τον ήχο.
Μας χτυπούν